Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբոր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54 րոպե 55 վայրկյան։ Տաղավարում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Նորիկ Ղարաբեկյանը։ Բարեկամներ, երեկոն 5-7 է 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ը իրանական 1401 թվականի աբան ամսի 19-ը։ Ներկայացնում ենք հորվա ծրագրացանկը, նախ կլսեք Ղուրան Սուրա Ասր առաջինից վերջին այաները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 20-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը, լուրերի ավարտից հետո ինչպես միշտ կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք ինիպական ահաբեկչությունը ծառայում է Իրանի թշնամիներին հաղորդումը։ Ապա կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք գեղարվեստական հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններին Global Times-ը գրել է, կապիտալիստական համակարգի կանոններն են որոշում Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքը, ոչ թե ժողովրդի ձայնը։ Իրանօրաթերթը գրել է, մեր մեծ տեսլականը հզոր Իրանն է։ Երբ խոսքը վերաբերում է ժամանակակից դարաշրջանում իրանցիների իդալներին և հատկապես իսլամական հեղափոխության գաղափարներին, այնպիսի մեծ իդալներ, ինչպիսիք են անկախության և կախվածությունից ազատվելու ձգտում, հատկապես ինքնության և դիսկուրսի ազատության, իսլամի և հակաիմպերիալիզմի, սրանք դրսևորվում են որպես ամենակարևոր իդալներ. Այս բոլոր գաղափարները բխում են հարյուրավոր տարիներ թույլ կամ թույլ պահված երկրի վիճակից։ Մի քանի հարյուր տարվա այս թուլությունն ու ձգձգումը ներքին իշխանությունների ապաշնորհության և արտաքին բռնակալ և գաղութատեր երկրների անվերջ դավադրությունների արդյունքն էր։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը պատասխան էր իրանական ժողովրդի ազատագրմանը։ Այս պատմական թուլությունից, որն առաջացել էր բռնակալության և գաղութատիրության անհաջող կապի և նրա քաղաքական և պատմական փառքի և հզորության փուլին անցնելու պատճառով։ Ուստի իրանցիների բոլոր պատմական իդեալներն ու ձգտումները իսլամական հեղափոխության բոլոր իդեալները կարելի ամփոփել հզոր Իրանի գաղափարում։ Վաթանե Էմրուզորաթերցը գրել է ընտրություն կենցանիների ամրոցում։ Global Times-ը գրել է կապիտալիստական համակարգի կանոններն են որոշում Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքը, ոչ թե երկրի ժողովրդի ձայնը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահը Նենսի Փելոսին կենցանի անվանել երկուշաբթի օրը կայացած նախընտրական հանրահավաքում Միացյալ Նահանգներում քաղաքական բռնությունների հետ կապված մտահոգությունների ֆոնին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարի երեկո բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ապակայունացումը և պատժամիջոցները թշնամու երկու ռազմավարական սխալներն են։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանին կանչել են Իրանի արտգործ նախարարություն։ Իրանի մաքսատուն մոտ 30,000 տոննա ապրանք է արտահանվել Ռուսաստան։ Իրանի արտաբերության հանքերի և արտերի նախարար Իրան-Հայաստան հարաբերությունները ընդլայնվում են։ Մողբեր Իրանի և Ռուսաստանի արևտրային գործարքներում ազգային արժույթի կիրառումը պետք է հնարավորինս արագ ընդլայնվի։ Իրանի արտգործնախարարի արձականքը Գերմանիայի արտգործնախարարի մեկնաբանություններին։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, պատժամիջոցներն ու ապակայունացումը եղել են թշնամու երկու ռազմավարական սխալները Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, որոնք միշտ ձախողվել են։ Հինգշաբթի օրը Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է, որ թշնամու կողմից որդեգրված պատժամիջոցների և երկիրը ապակայունացնելու քաղաքականությունը ձախողվել է։ Ռայիսին ասել է, որ թշնամին ցանկանում է ծառայություններ չմատուցվեն ժողովրդին և զարգացում ու առաջադիմություն չլինեն։ Իրանցի տղաներն ու աղջիկները չունենան և չգրավեն բարձր դիրքեր գիտական ոլորտներում, գործադիր և սպասավորական պաշտոնյաներում և վերջիններս հույսերը վերածվեն հուսահատության։ Իրանի գործադիր իշխանության ղեկավարը հավելել է, ժողովրդի մեջ վախը ստեղծելը թշնամու ցանկությունն է, սակայն իսլամական հեղափոխությունը հույս է տալիս ժողովրդին, իսկ իրանական հասարակության մեջ վախը ստեղծելը թշնամու կեղծ տարբերակն է և ռազմավարական սխալ է։
Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանը կանչվել է Իրանի արտգործ նախարարություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի զանգվածային լրատվամիջոցների և պաշտոնական անձանց կողմից հակաիրանական քարոշչության շարունակության ֆոնին հինգշաբթի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչվել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անբարյացակամ հայտարությունների եւ այս երկրի ԶԼՄ-ների ապատեղեկատվության նկատմամբ Իրանի դժգոհությունը եւ խիստ բողոքն է հաղորդվել Ադրբեջանի դեսպանին։ Ափսոսանք հայտնելով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանը հայտարարեց, որ անմիջապես Իրանի բողոքը կփոխանցի Բաքվին։ Ավելի վաղ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանի չափին, անդրադառնալով Իրանի սկզբունքային քաղաքականությանը Ղարաբաղյան տարածաշրջանում երկու հյուսիսային հարևանների միջև երկարատև հակամարտության վերաբերյալ հավելել էր, Թերանը մշտապես ընդգծել է տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վեճերի խաղաղ կարգավորումը միջազգային իրավունքին համապատասխան եւ դատապարտել է Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան եւ ամենաբարձր մակարդակով աջակցել դրա ազատագրմանը։
Իրանի մաքսատան ղեկավարն ասել է, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև պարզ մաքսային միջանցքի ծրագրի իրականացման ընթացքում 3 ամսվա ընթացքում Իրանից Ռուսաստանը արտահանվել 2971 տոննա ապրանք։ Ալի Ռեզա Մոգադասին հավելել է, որ Ռուսաստանի մաքսատան հայտարության համաձայն հունիսի 30-ից հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանի մաքսատներով 1953 հայտարարագրերով մաքսազերծվել եւ մուտք է գործել 29671 տոննա 15,700,000 դոլար արժող ապրանք։ Իրանի եւ Ռուսաստանը կիսում են ռազմավարական շահերը երկկողմ ոլորտում, հատկապես տնտեսական, ռազմական եւ անվտանգության հարաբերություններում, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերում, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների միակողմանիությանը դիմակայելու Եվ դա եղել է երկու երկրների սերտ համագործակցության հիմնական գործոններից մեկը վերջին տարիների։
Իրանի արտաբերության հանքարդյունաբերության եւ առևտրի նախարարն ասել է, ՅԱՏՄ-ին Իրանի ամբողջական անդամակցությամբ Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ավելի լավ եւ արագ կզարգանան։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաբերության հանքերի եւ արևտրի նախարար Սեյդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինեն անդրադառնալով անցած 1 տարվա ընթացքում երկու երկրների լայնածավալ փոխգործակցությանը նշել է. Իրանը մեծ նշանակություն է տալիս հարևան երկրների, հատկապես Հայաստանի հետ տնտեսական հարաբերությունների հաստատմանը, նշելով որ 2020 թվականի սկզբից մինչ այժմ երկու երկրների առևտրափոխանակումների 40% աճը վկայում է երկու երկրների միջև առևտրի աջող գործընթացի մասին, Ֆաթեմի Ամինն ասել է, իրականացվել են տարբեր քայլեր, որոնց թվում են Երևանում Իրանի առևտրային կենտրոնի հիմնումը, իրանական ընկերությունների կողմից Հայաստանին տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների մատուցումը և դրամական փոխանցումները, Նա նաև կան աշխատանքներ, որոնց պետք է հետամուտ լինել, այդ աշխատանքներից է տրանսպորտային սակագների հարցը։ Դրական գնահատելով Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մակարդակը, Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ հաջորդ տարի երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը կհասնի 1 միլիարդ դոլարի։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ օգնականի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի առաջին փոխնախագահը նշել է Իրանի եւ Ռուսաստանի առևտրային գործարքներում ազգային արժույթների կիրառումը պետք է հնարավորինս արագ ընդլայնվի։ Չորեքշաբթի օրն Իգոր Լևիտինի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ Մոհամմադ Մոխբերն ընդգծել է Մոսկվայի հետ առևտրային փոխանակումների ծավալն ավելացնելու Թեհրանի պատրաստակամությունը եւ ասել, Իրանն ու Ռուսաստանը պետք է փորձեն հնարավորինս արագ ընդլայնել ազգային աջուտի կիրառումն առևտրում, անդրադառնալով Ռաշտ Աստարա երկաթուղու նախագծի իրականացման արագացման անհրաժեշտությունը։ Մոխբերն ասել է, եթե այս նախագիծն արագ իրականացվի, ապա դա կարևոր քայլ կլինի տարածման զարգացման ճանապարհին։
Իրանի արտգործնախարարը արձագանքել է Իրանի դեմ նոր պատժամջոցներ սահմանելու վերաբերյալ Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարություններին։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի պատասխան Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբուքի մեկնաբանություններին Թվիտերում գրել է. Հին կապերը քանդել է երկարաժամկետ հետևանքներ ունենում։ Իրանի արտգործնախարարը հստակեցրել է, Գերմանիան կարող է ընտրել փոխգործակցության ուղին ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու համար կամ էլ առաջակատման ուղին։ Իրանի պատասխանը կլինի համաչափ ու վճռական։ Գերմանիայի արտգործ նախարար Աննելենա Բերբուկը Twitter-ում գրել է, որ ԵՄ-ը քննարկում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ, ի նշան բողոքի այն ամենին, ինչ կոչվում է Իրանում ցուցարարների նկատմամբ գործադրված ճնշումներ։ Բերբուկը գրել է, որ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։
Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի օգնականն ու ավակ խորհրդականն ասել է, պարսի սոցի որոշ երկրներ պետք է ընտրություն կատարեն իրենց լրատվամիջոցների և իրենց անվտանգության միջև, և եթե միջամտեն Իրանին, ապա համարժեք պատասխան կստանան։ Գեներալ մայոր Սեյեդ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին, գեներալ Հասան Թեհրան Մողադամի նահատակության 11-րդ տարելիցի արարողության ժամանակ, որն անցկացվել է պահապանների կորպուսի ռազմաօդային ուժերի շտաբում, հավելել է, իշխող համակարգը Ամերիկայի և սիոնիստների և պարսի սոցի հարավում գտնվող որոշ ցեղերի հետ միասին անտեղյակ են Իրանի մշակութային և քաղաքականությանը։ Գեներալ մայոր Ռահիմ Սաֆավին ասել է, Իրանի թշնամին պարտություն է կրել 3 ոլորտներում՝ վարչակարգի տապալման, պարտադրված պատերազմի և տարածաշրջանային ճակատի ոլորտներում, բայց նա դեռևս զբաղվում է Իրանի ժողովրդի դեմ դավադրություններով։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի օգնական ու գերագույն խորհրդականը հայտարել է, Իրանի թշնամիները վերջին անկարգությունների ժամանակ օգտագործել են լրտեսների և կոռումպացված մարդկանց, սակայն իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի իմաստուն ղեկավարությամբ այս ապստամբությունը նույնպես ձախողվել է։
Կատարի հետախուզական կազմակերպությունը այդ երկրում ձերբակալել է Հնդկաստանի ռազմածովային ուժերի 8 նախկին սպաների, ովքեր կասկածվում են սիոնիստական ռեժիմի օգտին լրտեսության մեջ։ Ալվաթան լրատվական կայքի հաղորդման համաձայն Հնդկաստանի ռազմածովային նավատորմի այս 8 նախկին սպաները աշխատանքի են ընդունվել կատարում գտնվող մասնավոր ընկերության կողմից Դահրա գլոբալ տեխնոլոգիական ընկերության համար, որը ուսուցում, աջակցության ծառայություններ և սարքավորումների սպասարկում է, տրամադրում կատարի ռազմածովային ուժերին։ Հաղորդման համաձայն հնդիկ սպաները նշված ընկերության հետ համագործակցել են 4-6 տարի։ Հոկտեմբերին Ընդկաստանը մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ուղարկեց Դոհա օգնելու իր դեսպանատան աշխատակիցներին ապահովելու սպաների ազատ արձակումը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարությունը քննադատել է Ադրբեջանի Հանրապետությունում ռուսական խաղաղապահների դեմ իրականացվող չարամիտ քարոշչությունը, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջնորդությունից և 2020 թվականին խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո Ռուսաստանն ուղարկեց իր խաղապահներին երկու երկրների միջև վիճելի տարածքները վերահսկելու համար։ Ադրբեջանի սոցիալական ցանցերը մշտապես քննադատում են այդ ուժերին, որոնք մի քանի անգամ կանխել են ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում։ Այս քննադատությունները հաղորդել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության արձագանքին, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Մոսկվան բացասաբար է վերաբերվում ռուսական խաղապահների դեմ մեդիա և քաղաքական քարոշչությունը։ Զախարովան հավելել է, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները Սոչիում Եռակոմ հանդիպման ժամանակ, վերանայելով ռուս խաղապահների աշխատանքը, հայտարարեցին, որ այս առաքելությունը ներառում է անվտանգություն ու ընդգծեցին տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանն ուղղված ջանքերի ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Նա ասել է, յուրաքանչյուր կառուցողական և դրական նախաձեռնության միշտ հետևում է բացասական գովազդի ալիք, և սա աշխարհի օրենքն է։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիաթիեզերական ուժերի հրամանատարը հայտնել է առաջադեմ իպերձայնային բալիստիկ հրթիռի կառուցման մասին, որն ունակ է անցնելու հակաօդային պաշտպանության առաջադեմ համակարգերից։ ԻՀՊԿ-ի ավիաթիեզերական ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն հայտնել առաջադեմ հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռների կառուցման մասին, որը կարող է անցնել հակաօդային պաշտպանության առաջադեմ համակարգերից և թիրախավորել դրանք։ Բրիգադի գեներալ Հաջիզադեն հավելել է, Իրանի հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռը ունի բարձր արագություն, Անցնում է հակաերթային պաշտպանության բոլոր համակարգերից եւ կարող է մանևրել մթնոլորտում եւ մթնոլորտից դուրս։ Նա հայտարել է, այս հրթիռը թիրախավորում է թշնամու հակաերթային համակարգերը, ինչը մեծ առաջընթաց է հրթիռների ոլորտում։ Հիպերձայնային համակարգերը բարձր մանևրունակության պատճառով կարող են վտանգավոր լինել շարժման ժամանակ։
Հայաստանին ու Ռուսաստանին կապում է միասնական մշակույթը, պատմությունը, հավատքը, մեծ հաղթանակը, որոնք երբեք որևէ մեկը չի կարող խնել։ Արմենպրեսի հաղորդումը Հայաստանի ազգային ժողովրի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի եւ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի հետ համատեղ նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին ասաց Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի ԱՊՀ հարցերի եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կազբեկ Տասայևը։ Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն էլ հյուրին ներկայացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստանի անվտանգային խնդիրները։ Մանրամասն տեղեկություններ տրամադրվեցին Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ, ընդգծվեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման կարևորությունը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդացին Նորիկ Ղարաբեգյան և Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միջանգյալ ընտրությունները խորհրդանշում են Միացյալ Նահանգների մասնատումն ու բևեռացում։ Երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների բոլոր նահանգներում անցկացվել է 2020 թվականի միջանգյալ ընտրությունները։ Այս ընտրությունները, որոնք պատմության մեջ ոչ նախագահական ամենաթանկ արժեցող ընտրություններն են, անցկացվում են, երբ ամերիկացի ընտրողները մտահոգված էին երկրի ապագա ճանապարհով և միաժամանակ աննախադեպ քաղաքական պառակտումը ստվեր գցեց երկրի վրա։ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների ձայների հաշվարկով մեծաթիվ հանրապետականների և դեմոկրատների միջև հերավորությունը և հանրապետականների ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն ստանալու հնարավորությունը։ Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների վերջին արդյունքը ցույց է տալիս, որ ներկայացուցիչների պալատի ընդհանուր 435 տեղից հանրապետականներին հաջողվել է մինչ այժմ ստանալ 207 մանդատ։ Դեմոկրատները նույնպես ստացել են 189 մանդատ։ Այն կուսակցությունն է կարող շահել ներկայացուցիչների պալատի մեծամասնությունը, որ ունենա առնվազն 218 մանդատ։ Ամերիկացի հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուները ստացել են համապատասխանաբար 49 և 48 մանդատ։ Սենատում մեծամասնությունը կունենա 51 մանդատ ստացած կուսակցությունը։ Սենատն ունի 100 տեղ։ Երկու կուսակցություններից յուրաքանչյուրը դեմոկրատներն ու հանրապետականները այս ընտրությունները համարում են մյուս կողմի հետ հաշիվներ մաքրելու հնարավորություն, չնայած որ արդեն իսկ հնչում է հանրապետականների կողմից Ջո Բայդենի իմպիչմենթի շեշտադրումը։ Երկու կուսակցություններում, հատկապես հանրապետական կուսակցությունում, ռադիկալ տարրերն աճում են, այդպիսով քաղաքական ռադիկալիզմը սպառնում է ամերիկյան ժողովրդականությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 2022 թվականի միջանկյալ ընտրություններից մեկ օր անց ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ դա լավ օր է ժողովրդականության և Ամերիկայի համար, ասաց՝ կարմիր ալիքը չեղավ։ Թե Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում առաջատարը հանրապետականներն են, սակայն դա տարբերվում է վճռական հաղթանակ կանխատեսելուց։ Հանրապետական կուսակցության վետերան սենատոր Լինդսի Գրահամը 2022 թվականի միջանկյալ ընտրությունների շրջանակներում հստակ խոստովանել է, որ ինչպես եւ սպասվում էր, ընտրությունների այս փուլում հանրապետական կուսակցության հաղթանակի կարմիր ալիք չկար, եւ այս կուսակցությունը չկարողացավ մեծ տարբերություն ստեղծել իր մրցակցի հետ կոնգրեսի մանդատներ նվաճելու հարցում։ Մեկ այլ խնդիր է կասկածի տակ առնել ընտրությունների անցկացման առողջությունը, ներառյալ միջանկյալ ընտրությունները, որոնք սնվում են արմատական քաղաքական գործիչների կողմից, ինչպիսին է այս երկրի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Փորձագետները կարծում են, որ ամերիկյան ընտրական հնացած համակարգը չի երաշխավորում ընտրական գործընթացի օրինականությունը, իսկ ընտրողները չեն վստահում ընտրությունների արդյունքներին և դրանք համարում են կեղծիք։
Իլիպի ահաբեկչությունը ծառայում է իրանցիների թշնամիներին։ Բարեկամներ, լսեք այս խորագրով օրվա համար նախատեսված ռադիոհաղորդումը։
Իլիպի ահաբեկչությունը ծառայում է Իրանի թշնամիներին։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք թվականի հոկտեմբերի 26-ին Շիրազում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակմանը։ Չորեքշաբթի օրը հոկտեմբերի 26-ին Իրանի հարավում Շիրազ քաղաքում գտնվող Ահմադ բեն Մուսայի սրբավայր դամբարանի երկնքում արևը տխրեց ու մայր մտավ սքի մատնելով մարդկանց։ Իլիպի անողոք ահաբեկիշներից մեկը դաժանորեն կրակել է ուխտավորների վրա Իսլամի մեծ մարգարեի այս ժառանգորդի սրբավայրում։ Կրակոցի հետևանքով նահատակվել են 13 և վիրավորվել մոտ 30 ուխտավորներ։ Սրբավայր մտնելուց հետո այս հանցագործ ահաբեկիչը թիրախավորվել է բոլոր անմեղ մարդկանց, թե տղամարդկանց, թե կանանց, թե երեխաներին։ Ահաբեկիչը վնասվածք ստանալով անվտանգության ուժերի կողմից և մի քանի օր անց մահացավ։
Այս ցավալի ողբերգությունը, հատկապես նրա սրտաճմլիկ պատկերների տարածումից հետո, խորը վիշտ ու բուրըն զայրույթ պատճառեց Իրանի մուսուլման ժողովրդին։ Այս զոհերի մեջ կան երկու նահատակների և երեք վիրավոր երեխաներ, իսկ արդին սարայդարանի վիճակն ամենացավարին է։ Այս միջադեպի հետևանքով հորը, մորը և եղբորը կորցրած հինգամյա այս երեխան դարձել է Իլիպ ահաբեկչության զոհերի խորհրդանիշը։ Ահմադ բեն Մուսան, իմամ Մուսա Քազեմի բարեպաշտ, արաքինի և խիզախորդին, Սուրբ Մարգարեի մաքրամաքուր թոռն է, որի դամբարանն համարվում է Իրանի ամենակարևոր կրոնական վայրերից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով ամեն տարի Մարգարեի 100 հազարավոր սիրահարներ այցելում են նրա սրբավայրը, օգտվում այս սուրբ վայրի լույսից ու ոգեղենությունից և հայցում առ Աստված, որ նրա շնորհիվ կատարի իրենց խնդրանքները և ընդունի իրենց աղոթքները։
Ահմադ բեն Մուսայի շահչերախ սրբավայրը Շիրազում Իսլամի մարգարեի զավակների դամբարաններն ու շիրիմները սուրբ վայրեր են, որտեղ մուսուլմանները կարող են օգտագործել նրանց հոգևոր տարածքը, իրենց հոգիները բարձրացնելու և այս սրբերի արժանապատվությունից շնորհներ ստանալու համար։ Բայց վահաբիզմի շեղված համոզմունքներին հետևող Իլիպ խմբավորումը ոչ միայն չի ընդունում այս բարեպաշտ արարքը, այլև պարտավորեցնում է մյուս մահամեդականներին ընդունել իր կարծիքը և հակառակ դեպքում սպասել մահվան։ Մինչ այժմ այս խմբի անդամները վնասել կամ ամբողջությամբ ավերել են Իսլամի սիրելի մարգարեի մի շարք պատվավոր ժառանգների և ժողովրդի ուշադրությունն ու հետաքրքրությունը հանդիսացող կրոնական մեծերի սրբավայրերը։
Իլիպը ամենամեծ ծայրահեղական և բռնի խմբավորումն է, որը հետևում է վահաբիական համոզմունքներին և գործում է մի շարք երկրներում, ինչպիսիք են Սիրիան, Իրաքը, Աֆղանստանը, Լիբիան և որոշ այլ տարածաշրջաններ։ Իհարկե մի շարք իսլամական երկրներում կան նաև այլ ահաբեկչական և պատերազմ հրահրող խմբեր, որոնց մտավոր հիմքը ձևավորում է նախապաշարված և այլասերված վահաբական մտքերով. Ալ-Ղաիդան, Բոկո Հարամը, Նիգերիայում և Սահաբա խմբակցությունը Պակիստանում ահաբեկչական խմբավորումներից են, որոնք ստեղծվել են այս բռնի համոզմունքների հիման վրա։ Միաժամանակ վահաբիզմը անկում է ապրել իր կենտրոնում, որը Սաուդիա Արաբիան է։
Մոհամմադ բեն Աբդուլ Վահաբի գլխավորած վահաբական աղանդը սկսել է իր գործունեությունը 18-րդ դարի կեսից և Ալ-Սաուդի աջակցությամբ կատարել է այնպիսի հանցագործություններ, ինչպիսիք են արաբական թերակղզում և Իրաքում հակառակորդների սպանությունը, Սուրբ Մարգարեի ժառանգների սրբավայրերի ոչնչացումը, ինչպիսիք են Իմամ Հուսեյնը Քերբալայում և այլ իմամները, որոնք թաղված են Մեդինայի գերեզմանատանը, ինչպես նաև իսլամական հնությունների ոչնչացումը Մեքքայում և Մեդինայում։ 1932 թվականին Սաուդյան Արաբիայի թագավորության ստեղծմամբ վահաբականները կառավարության նավթադոլարների աջակցությամբ լայնորեն քարոզեցին իրենց կեղծ համոզմունքները իսլամական երկրներում և կառուցեցին բազմաթիվ կրոնական դպրոցներ։ Այս գործողությունների վահաբիստական մտքերով և բռնի ոգով մարդկանց դաստիարակելն է, ովքեր թեև փոքրամասնություն են կազմում, սակայն աչքի են ընկել բազմաթիվ քարոշչության և նաև ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու պատճառով։
Չնայած Իլիպը արերես կրոնական խմբավորում է նախապաշարումունքներով և ծայրահեղական համոզմունքներով, սակայն շատ դեպքերում այն ունի ընդհանուր դիրքորոշումներ և նպատակներ Միացյալ Նահանգների և սեյունիստական ռեժիմի հետ։ Չնայած այս թագավորական խմբավորման դեմ պայքարի մասին ԱՄՆ-ի քարոշչություններին, բազմաթիվ ապացույցներ ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնն օգտագործում է Իլիպը որպես գործիք իր նպատակներն առաջ տանելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացահայտորեն նախկին նախագահ Բարակ Օբամային և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին անվանել է Իլիպի հիմնադիրներից։ Նաև ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության նախկին կապալարու Էդվարդ Սնոդենը այս մասին իր բացահայտության մեջ ասել է. ԱՄՆ-ի, Անգլիայի և սեյունիստական ռեժիմի հետախուզական ծառայությունները դերակատարում ունեն և ունեցել են Իլիպի ձևավորման գործում և մեղվի փեթակ կոչվող գործողության մեջ ստեղծել են Իլիպ խմբավորումը։
Բացի ռազմական ուժերից, Իլիպը տասնյակ հազարավոր անմեղ մարդկանց է սպանել Սիրիայում և Իրաքում, սակայն այժմ երկիրը, որտեղ այս զինյալ խմբավորումն առավել ակտիվ է, Աֆղանստանն է։ Այս երկրից Ամերիկայի զորքերի դուրս բերումից հետո Իլիպի ռազմական տեղաշարժերը մեծացան։ Որոշ հավաստի տեղեկությունների համաձայն այս խմբավորումն ուժեղացնելու նպատակով Միացյալ Նահանգները հնարավորություն է ստեղծել Սիրիայից և Իրաքից դեպի Աֆղանստան Իլիպի բազմաթիվ անդամների տեղափոխման համար։ Թալիբների իշխանության գալուց ի վեր Իլիպի անխիղճ մարտիկները տասնյակ ահաբեկչական գործողությունների ընթացքում սպանել են հարյուրավոր աֆղանցիների։ Նրանց վերջին հանցավոր գործողություններից մեկը Կաբուլի կրթական կենտրոնի վրա հարձակումն էր, որտեղ սպանվեցին 53 ուսանողներ, որոնց մեծ մասը աղջիկներ էին, 100-ից ավելին վիրավորվեցին։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իլիպի ահաբեկչությունը ծառայում է Իրանի թշնամիներին հաղորդումը։
Անկասկած այն երկրներից մեկը, որի հետ ԱՄՆ-ն ու Իլիպը ամուր ու երկարամյա թշնամություն ունեն, Իրանն է։ 1979-ի իսլամական հեղափոխությունից հետո ոչ միայն Միացյալ Նահանգները արտաքսվեց Իրանից, այլև իսլամական հանրապետության դիմադրությունն ընդդեմ այս իմպերիալիստական կառավարության օրինակ դարձավ այլ ազգերի համար։ Ծայրահեղական և ահաբեկչական Իլիպ խմբավորումը նույնպես թշնամաբար տրամադրված է իրանցիների նկատմամբ երկու պատճառով. Նախ, վահաբիզմի շեղված և անհիմն գաղափարների պատճառով շիաներին և Մարգարեի ընտանիքի հետևորդներին, Մարգարեի և նրա ընտանիքի և իմամների այլ ժառանգների սրբավայրերը այցելելու պատճառով համարում են մոլորված։
Իրանի նկատմամբ Իլիպի թշնամության երկրորդ պատճառը իսլամի մեծ գեներալ Նահատակ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարությամբ իրանցի և ոչ իրանցի մարտիկների պատերազմն էր Սիրիայում և Իրաքում այս զինիալ խմբավորման դեմ, որը հանգեցրեց նրանց ինքնահռչակ իշխանության ավարտին 2017 թվականին նոյեմբերին։ Երկու տարի անց Իրաքում ամերիկացիները դաժանաբար սպանեցին ահաբեկչության դեմ պայքարի այս խիզախ հրամանատարին, ուստի Իրանի Ահմադ բեն Մուսայի սրբավայրում անմեղ մարդկանց սպանության ողբերգությունը թեև ռազմական արժեք չուներ, ուրախալի էր Իլիպի և Միացյալ Նահանգների համար։ Նաև Իլիպի այս հանցագործությունը կարելի է դիտարկել Իրանի դիմադրող ժողովրդի դեմ, ամերիկյան տնտեսական պատժամիջոցներին համահունչ նրանց վրա ճնշում գործադրելու համար։ Սակայն անցյալի փորձը ցույց է տվել, որ ցանկացած ահաբեկչական խմբավորում, որը գործողություններ է իրականացրել Իրանի ժողովրդի անվտանգության ու կյանքի դեմ, վաղ թե ուշ ավելի ու ավելի ուժեղ հարված է ստացել իրանական խիզախ ու ազգոն ուժերից։
Հարգելի բարեկամներ, իշեցնելով Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքը, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ parstoday.com/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժին։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Իրանում համակարգի փոփոխության հույս հայտնելիս ասել է, որ իրանական ընդդիմությունը զինվում է։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական օվմիշ ռազմատենչ դիրքորոշում ունեցել Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ BBC Farsi-ին տված իր նոր հարցազրույցում ասել է, որ փողոցներում բողոքող իրանական ընդդիմությունը զինվում է։ Եթերատոր աթերթը գրում է արևմտյան պաշտպանական համակարգեր են մատակարարվել Ուկրաինային, ռուսական օթային հարձակումներին զուգահեռ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել, որ երկրի արևմտյան գործընկերներից ստացել է հակաօթային պաշտպանության երկու նոր համակարգ։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հավելել է, որ ՆԱՍԱՄԶ և ՍՊԱՅԴ հակաօթային պաշտպանության համակարգերը ժամանել են Ուկրաինա և այդ զինատեսակները զգալիորեն ուժեղացնում են ուկրաինական բանակը և ավելի անվտանգ դարձնում մեր երկինքը, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասել է։ Մենք կշարունակենք խոցել թշնամու թիրախները, որոնք հարձակվում են մեզ վրա։ Armenpress.am-ում կարդում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 8-ի լույսինի գիշերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Armenpress-ի փոխանցումը այս մասին հայտնում են Հայաստանի ՊՆ-ից, նշելով, որ ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Դարձյալ Armenpress-ը գրում է Թեհրանում անվտանգության հարցերի շուրջ ռուս-իրանական կոնսուլտացիաներ են անցկացվել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի մասնակցությամբ, այդ մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի հաղորդագրության մեջ։ Դարձյալ Armenpress-ը գրում է Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ, օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի և եվրասիական չեմպիոն Արթուր Դավթյանի հաջորդ նպատակը օլիմպիական ոսկին է։ Armenpress-ի մամուլի սրահում լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ այս մասին խոսեց նորընծա աշխարհի չեմպիոնը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք բարյավոխ հաղորդության։ Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայ-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման հարցում մեծ նշանակություն պիտի ունենա թարգմանական գործը։ Նոյեմբերի 3-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում տեղի ունեցավ Սադի անվան առաջին գրական մրցանակաբաշխությունը։ Մրցանակակիր Էդվարդ Հախվերդյանն է, բանաստեղծ արձակագիր իր կյանքի ողջ գրական գործնեությունը նվիրել է թարգմանական գործին։ Սադի անվան գրական մրցանակի սահմանումը հետապնդում է կարևորագույն նպատակ՝ բարեկամ երկու երկրների գրական ժառանգության ներկայացումը մայրենի լեզվով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային խոսեց թարգմանիչների և թարգմանչած տոնի ազգերի մշակույթները միմյանց ճանաչելի դարձնելու հարցում շատ յուրահատուկ ներդրում ունենալու մասին։ Էդվարդ Հախվերդյանը թարգմանել է իրանցի ժամանակակից և դասական գրողների 20-ից ավելի գործեր։ Հոսեյն Թաբաթաբայի խոսքով շատ էին հավակնոր թարգմանիչները, որոնք կարող էին արժանանալ այս մրցանակին, սակայն այդ ճանապարհը կհարթվի հենց Հախվերդյանին մրցանակ հանձնելու արարողությամբ։ Նա հույս հայտնեց, որ Սադի անվան մրցանակաբաշխությունը կլինի ամենամյա և շարունակական։ Թարգմանական գործի իրականացման հարցում մեծ դերակատարում ունի նաև Հայաստանի գրողների միությունը։ Նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը մեծ ոգևորությամբ խոսեց Էդվարդ Հախվերդյանի կատարած անձնվեր և բարեկամ երկրների մշակութային ձեռագրերը ամրապնդող գործունեության մասին, շեշտելով, որ Հախվերդյանն օրինակ պետք է ծառայի երիտասարդ թարգմանիչների համար։
Արձակագիր Հախվերդյանը վստահ կերպով նշեց, որ իր այս աշխատանքը շարունական բնույթ ունենալու հայ ընթերցողների սեղաններից երբևէ չի բացակայելու Իրանի գրողների նշանավոր գործերը։ Թարգմանել է ոչ միայն արձակը, այլև դրամատուրգիան, հեքիաթները և պոեզիան։ Հիշեցնենք, որ արձակագիրը որպես մրցանակ հնարավորություն կունենա վայելել 7-օրյա հանգիստ Իրանի Շիրազ քաղաքում։
Արևորթի 11-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնը նվիրված է երկիր մոլորակին սպառնացող ամենամեծ վտանգներից մեկին՝ կլիմայի փոփոխությանը։ Armen Press-ի հաղորդմամբ փառատոնի շրջանակում նոյեմբերի 4-ից 8-ը կցուցադրվի վերջին տարիների նկարահանված բնապահպանական ավելի քան 30 ֆիլմ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ 2022-ին փառատոնի ֆիլմերի ծրագիրը կունենա 3 անվանակարգեր, որոնք են լիամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին, կարճամետրաժ ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին, մանկապատանեկան ֆիլմեր կլիմայի փոփոխության մասին։ Փառատոնի շրջանակում առանձին ծրագրով ներկայացված կլինեն նաև ոչ մրցույթային բնապահպանական ֆիլմեր։ Արևորթի փառատոնի այս տարվա ծրագրի հավելվածներից մեկը նոյեմբերի 11-ից 14-ը նախատեսված կանաչ թղթակիցների դպրոցը ինտենսիվ ուսումնասիրության նորաստեղծ հարթակն է, որի թիրախում մեդիա ոլորտում ներգրաված երիտասարդների շրջանում Հայաստանում էկոլրագրության զարգացումն է և բնապահպանական ու կլիմայական խնդիրներին առնչվող թեմաների լուսաբանման որակի բարելավումը։
Արգելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, լսենք պարոն Մարկարյանին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Երևանում 2023 թվականի հունվարի 27-ին կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան օրը կկայանա համերգ, որի ընթացքում կներկայացվեն մայստրոյի Հայաստանում երբևէ չհնչած ստեղծագործությունները։ Armen Press-ի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսում Տիգրան Մանսուրյանը նշեց, որ տպավորիչ համերգ է սպասվում։ Հիմնականում ներկայացնելու եմ գործեր, որոնք երբևէ չեն հնչել Հայաստանում։ Կլինեն նաև ստեղծագործություններ, որոնք առասարակ որևէ տեղ երբևէ չեն կատարվել։ Այդ երեկո կլինեն հայրեններ նախատեսված երգախմբի համար։ Ծրագրում նախատեսված են գրկել օրնեկներ, որոնք վերջերս են հնչել Չեխիայում, իսկ Հայաստանում դեռ չեն ներկայացվել։ Կլինեն ժողովրդական աղոթքներ։ Նախատեսվում է ծրագրում ընդգրկել նաև ներսես շնորհալու Հավատով Խոստովանին աղոթքների շարքը, ասաց Տիգրան Մասուրյանը։ Այսպիսով, մեկ երեկոյի ընթացքում ներկայացվելու է ժողովրդական բանահյուսություն, հոգևոր պոեզիա։ Միավորել տաղանդավոր կոմպոզիտորներին, հիմքում դնելով երաժշտությունն ու հայ դասական պոեզիան, առաջին անգամ կանցկացվի Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթ։ Այդ մասին ևս հայտարվեց հիշյալ հարցազրույցում։ Մենք նպատակ ունենք նախ նպաստել երկրի ներսում որոշակի մշակութային միջավայր ձևավորելուն և երկրորդը դրսում ներկայացնենք մեր պատմությունը մշակութային ժառանգությունը։ Օրակարգից ելնելով Մայստրո Մասուրյանի անվան միջազգային մրցույթը նախաձեռնելը լիարժեք հնարավորություն է տալիս մեր նպատակներին հասնելու համար, ասաց կողմ հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Արման Բարսեղյանը։ Մրցույթը նախաձեռնողներն ակնկալում են, որ ակտիվ կլինեն ոչ միայն հայ, այլև օտար երկրացի ստեղծագործողները, արդեն այդ երկրներից հետաքրքրվողներ կան։ Մրցույթին մասնակցելու մեկնարկը տրված է։ Հայցադիմումները ընդունումը բաց է 2022 թվականի հոկտեմբերի 15-ից մինչև 2023 թվականի ապրիլի 1-ը։ Մասուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթ նախագծի պատասխանատու Սոնա Վերդյանը նաև նշեց, որ մրցույթին կարող են մասնակցել ժամանակակից ակադեմիական ուղղվածության կոմպոզիտորներ առանց տարիքային և ազգային սահմանափակումների։ Կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը կարևոր է համարում նման մրցույթների անցկացումը։ Նա նկատեց, որ հայ դասական երաժշտության ու հայ դասական բանասեղծության համադրությունն այսօր հատուկ խնամքի պահանջ ունի։ Ոչ երգերն են պակաս, ոչ այդ ժանրի հետ հարաբերվող ստեղծագործողները, բայց ես պնդում եմ, որ այս մրցույթը լավ առիթ է հայ դասական երաժշտությունն ու պոեզիան միջազգային հարթակ դուրս բերելու համար։ Ակնկալում ենք, որ այս մրցույթին ակտիվ կմասնակցեն նաև այլ ազգի հեղինակներ, ասել է Տիգրան Մասուրյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին իր ռեպորտաժի համար։
Ուրբաթ նոյեմբերի 4-ին Իրանի արվեստագետների տան Շահնազ դահլիճում տեղի ունեցավ Իրանահայ ջրանկարիչներ գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը պատմում է Իրանահայ գրանկարիչների մասին, ովքեր զարգացրեցին այդ ճյուղը Իրանի ժամանակակից գեղանկարչության ասպարեզում։ Նրանք ոչ միայն Իրանի հայտնիների ցուցակն են գլխավորում, այլև հիմք են դրել արվեստի այդ տեսակի տեխնիկայի։ Գիրքը հավաքագրել և տպագրությանն է պատրաստել Ամիր Դավուդի փուրը։ 80 էջերից կազմված Իրանահայ ջրանկարիչները հրատարակվել է Յաս Նեգարե հրատարակության կողմից հայերեն, պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով, իսկ թարգմանության աշխատանքները կատարվել է Արա Ավանեսյանի և Թուրաջ Շոջայի ձեռամբ։ Շնորհանդեսի խորհրդանշական առողությունից առաջ ելույթներով հանդես եկան Վարանդը, Նադեր Քյարիմանը, Իսակ Յունեսյանը, Ալի Դեհբաշին, Մասջեդ Ջամեին և Վարդան Վարդանյանը։ Օրվարիթով հրավիրված էին բանախոսերու նաև Այդին Աղդաշլուն և Սիմոն Այվազյանը, ովքեր ներկա չէին ծրագրին, սակայն գրավոր ուղերձով շնորհավորել էին գրքի լույս ընծայման կապակցությամբ։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Գեղարվեստական հաղորդում հերթական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայաստանի ազգային գրադարանում նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցավ արձակագիր հրապարակախոս Վարդգես Պետրոսյանի ծննդյան 90-ամյակին և Գարուն գրական գեղարվեստական հասարակական քաղաքական ամսագրի 55-ամյակին նվիրված միջոցառում ներկային Հայաստանի գրողների միության անդամներ, հրապարակախոսներ, գրականասերներ։ Այսօր մենք նշում ենք Զույգ Հոբելյան։ Դրանք անբաժանելի են մեկ մյուսից, որովհետև մեկը մյուսից ծնունդն են։ Նշում ենք արձակագիր, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Վարդգես Պետրոսյանի ծննդյան 90-ամյակը։ Միաժամանակ նշում ենք Գարուն ամսագրի տպագրության 55-ամյակը։ Յուրաքանչյուր լրագիր և հանդես եզակի և անկրկնելի տեղ ունի գրականության մեջ, որոնց շնորհիվ էլ կրթվում է երիտասարդ սերունդն ու կրթում հասարակությանը, ասաց Հայաստանի ազգային գրադարանի տնորեն Աննա Չուլյանը։ Հայաստանի ազգային գրադարանի հարկի ներքո էին հավաքվել գարունականները, ովքեր գրադարանի թամանյանական դահլիճում պատմեցին ամսագրում իրենց աշխատած տարիների հուշերը։ Միջոցառման ժամանակ գարունականները կիսվեցին իրենց հուշերով, գրական փորձով, խորհուրդներ տվեցին ապագա գրողներին և հրապարակախոսներին։
Հարգելի բարեկամներ, կրկին ևս լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժին Ռոբերտ Մարկարյանին։
Ավրորայի լուսաբաց անիմացիոն վավերագրական ֆիլմը նոյեմբերի 3-ից 17-ը կցուցադրվի Երևանյան կինոթատրոններում, այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ Ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան տեղի ունեցել դեռևս հուլիսին Երևանյան Ոսկե Ծիրան օրերին, մասնակցելով փառատոնի միջազգային մրցութային ծրագրում, որտեղ եւ արժանացել է Արցախ ծիրան մրցանակին։ Ավրորայի լուսաբաց անիմացիոն վավերագրությունը համատեղ արտադրություն է Հայաստան, Գերմանիա, Լիտվա։ Կինոնկարը ֆինանսական աջակցություն է ստացել Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնից եւ Եվրոպական ամենախոշոր կինոֆոնդից Եվրիմաժից։ Ավրորայի լուսաբաց անիմացիոն վավերագրությունը Հայկական ազգային կինոակադեմիան ընտրել է Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում ներկայացնելու համար։ Ավրորայի լուսաբաց ֆիլմը նոմինացվել է Asia Pacific Screen Award մրցանակաբաշխության լավագույն անիմացիոն ֆիլմ անվանակարգում։ Այդ անվանակարգում մրցելու են 5 ֆիլմեր։ Մրցանակաբաշխության արդյունքները այդ դարձան նոյեմբերի 9-11 Ավստրալիայի Brisbane քաղաքում։ Այս չափազանց բարձրագույն կինո ստուգատեսը Ասիա Խաղաղովկյանոսյան տարածաշրջանում Օսկարին համարժեք մրցանակաբաշխություն է, որտեղ ընտրվում և մրցանակ են արժանանում լավագույն ֆիլմերը։ Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել անիմացիայի աշխարհի ամենամեծ փառատոնի Անսի մրցութային ծրագրում։ Սա աշխարհի ամենամեծ անիմացիոն փառատոնն է, որը պաշտոնապես համարվում է անիմացիայի կանը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջը Ռոբերտ Մարկարյանին։
Անտիկ և միջնադարյան բնագրերի մեկնությունները խորագրով միջազգային քարորյա գիտաժողովին Հայաստանի և արտերկրի մասնագետները ավելի քան 30 զեկույց են ներկայացրել զրույցում, այս մասին նշել է Մատենադարանի տնորեն Վահան Տերղևոնդյանը։ Ընդունեցինք գիտաժողովն այստեղ կազմակերպելու առաջարկը, քանի որ վստահ ենք, որ գիտելիքի և փորձի փոխանակումը գիտության զարգացմանը ծանող հզոր ազդակ է։ Քարորյա գիտաժողովը նոր ծանոթությունների համատեղ ծրագրեր կազմելու, նոր համագործակցություններ ձեռք բերելու լավագույն հարթակն է, նշեց Տերղևոնդյանը։
Նրա խոսքով գիտաժողովին մասնակցել են հին հունարենի և լատիներենի համաշխարհային հռչակ ունեցող մասնագետներ, նաև երիտասարդ գիտնականներ։ Հայաստանի գիտնականների և արտասահմանյան մասնագետների կապերը միայն դրական արդյունք կարող են տալ։ Հույս ունենք, որ մյուս տարի գիտաժողովի նյութերը կհրատարակվեն 1.5 հատորով, նշեց նա։ Գիտաժողովին մասնակցել են աշխարհի տարբեր երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Իսպանիայից։ Մասնագետների հիմնական մասը Ռուսաստանից են եղել։ Մատենադարանի գործընկեր Բորիս Նիկոլսկին, կարևորելով գիտաժողովը, նշեց, որ այն հրաշալի առիթ էր միջազգային նոր գործընկերներ ձեռք բերելու համար։ Աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում Հայաստանը դարձավ այն վայրը, որտեղ հանդիպեցին գիտնականներ Ռուսաստանից և Արևմուտքից։ Գիտաժողովը մեզ համար նոր հնարավորություններ բացեց։ Ծանոթ չէինք գրաբարին, հին հայկական մշակույթին։ Գիտաժողովի ընթացքում այլ ազգի մասնագետները կիսվել են իրենց գիտելիքներով և փորձով, որոնք կարող են կիրառել տեղի մասնագետները։ Գիտաժողովը փորձի փոխանակման լավագույն հարթակը դարձավ, ասաց Բորիս Նիկոլսկին։ Նոյեմբերի 1-ից 14 անցկացվող գիտաժողովի կազմակերպիչներն էին Մատենադարանը, Ռուսաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Համաշխարհային Գրականության Ինստիտուտը և ակտուալ հումանիտար հետազոտությունների դպրոցը։
Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնելով մեր կայքերը, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ pastudey.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ան ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի pastudey.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբերդ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։